Шайық Talents. Өзін таныған жаратушысын таниды. Сәлем, құрметті достар! Сіздермен бірге Шайық Стрим подкастымызға қош келдіңіздер. 34 таланттың ішінен ең бірінші болып, барлығын ең бірінші бастайтын, үнемі әрекетте жүретін активатор талантынан бастаймыз. Активаторлар қандай адамдар? Олардың мықтылығы неде? Бойында активатор таланты өте жақсы дамыған адамдарға қандай кеңестер бере аламыз? Бүгінгі бөлімде осы сұрақтарға жауап береміз. Ендеше бастайық. Біз қашан бастаймыз? Активатор. Бұл сіздің үнемі қоятын сұрағыңыз. Сіз әрекетке келгенде өте шыдамсызсыз. Анализ жасаудың, пікірталас пен талқылаудың пайдасы бар екенін мойындауыңыз мүмкін. Бірақ, түптің түбінде тек әрекет қана нәтиже беретініне сенесіз. Тек әрекет ету арқылы ғана шаруаны бітіруге болады. Тек әрекет қана жұмыстың атқарылуы мен өнімділігіне алып келеді. Шешім қабылданған соң, сіз әрекет етпей тұра алмайсыз. Өзгелердің, бірақ әлі де білмейтін заттарымыз бар ғой, деген уайымдары сізді мүлдем тоқтатпайтындай көрінеді. Егер қала ішімен өтіп шығу шешімі қабылданса, ең тез жолы бір бағдаршамнан келесі бағдаршамға дейін жүріп өту екенін білесіз. Барлық бағдаршамның жасыл жанғанын күтіп отыратын адам емессіз. Сондай-ақ, сіз үшін әрекет ету мен ойлану бір-біріне қайшы келмейді. Керісінше, активатор қасиетіңіз арқылы үнемі әрекет ету үйренудің ең мықты құралы деп білесіз. Сіз шешім қабылдайсыз, әрекет етесіз, нәтижені саралайсыз және сол арқылы үйренесіз. Осы үйренгеніңіз келесі әрекеттеріңізді шешеді. Белгілі бір нәрседен кері байланыс алмасаңыз қалай үйренесіз? Сіз үшін бұл мүмкін емес дүние. Сіз тәуекел етіп, үнемі әрекетте болуыңыз керек. Келесі қадамды сенімділікпен басуыңыз қажет. Осындай жолмен ғана сіз ойлауыңызды ашық етіп, жаңашалап отырасыз. Сіз сөздеріңізбен немесе ойларыңызбен емес жасаған әрекеттеріңіз арқылы ғана сыналатыныңызды білесіз. Дегенмен, бұл сізді қорқытпайды, бұл сізге ұнайды. Активаторлардың мықтылығы неде? Активаторлар әр нәрсені бастайтын катализаторлар. Олар табиғаттарынан идеяларды қалай әрекетке айналдыру керектігін біледі. Нәтижесінде неше түрлі нәрсені шынайы өмірге алып келеді. Олардың енергиясы басқаларға өте әсерлі әрі тартымды болып келеді. Егер сіздің тобыңызға немесе маңызды бір жобаңызға алғашқы қадам жасайтын адам керек болса, активаторды табыңыз. Активатор ісіңізге керекті қуат пен жедел импульс алып келеді. Тестілеудің нәтижесіндегі активатор сөзі бұл адамдарды толығымен сипаттай алмайды. Сондықтан, активаторлардың толық суретін беру үшін келесі қасиеттерді ұсынамыз. Активаторлар табиғатынан шыдамсыз, ықпалды, әрекетке бағытталған, бастамашы, ынталандырушы, алға жылжытушы, шапшаң, әрі белсенді болып келеді. Дәл қазір активатор адамдар ерекше көңіл бөліп тыңдауы керек. Себебі сіздерге арналған кеңестерді айтпақшымыз. Өзіңіз шешім қабылдап, соған сай әрекет ететін жұмыстарды қараңыз. Атап айтқанда, стартап немесе белгілі бір жобаларды жаңашалау секілді қызметтерді көріңіз. Өзіңізді үнемі әрекет ететін ситуацияларға қойыңыз. топқа немесе жобаға беретін энергияңыз бен жылдамдық темпіңіз сізді де жанындағыларыңызды да әсерлендіріп жүреді. Белгілі бір топтық жұмыста болғанда, әрекетке итермелеушінің жауапкершілігін өзіңізге алыңыз. Топтық жиналыстар бітпес бұрын, іс-шаралардың әрекет жоспарын сұрайтын рөлді сіз атқарыңыз. Сіздің бір нәрселерді жасауға деген құлшынысыңыз көп деген топтардың талқылау кезеңінен әрекетке көшіретін қозғаушы күші болмақ. Жаңаша ойлар мен инсайттар келген кезде міндетті түрде жазып алыңыз. Сол ойларыңызды қайта көру арқылы дұрыс уақытта дұрыс әрекеттер жасайсыз. Сондай-ақ, сіздің әрекетке итергіштігіңіз кей уақытта жаныңыздағы адамдарды үркітуі мүмкін екенін де біліп жүріңіз. Сіздің әрекет етуге деген қадамыңызға негіз болатын себептерді айтып жүріңіз. Әйтпесе, сізді шыдамсыз деп біліп, ат үсті ойлайтын адам деген пікір қалыптасуы мүмкін. Белгілі бір іспен тек әрекет ету үшін ғана айналыспаңыз. Өзгелердің сіздің іске қосылғанын қаласаңыз, оларға әрекеттің мақсаттарын түсіндіріңіз. Осымен активатор туралы барынша ақпарат ала білдік деп ойлаймын. Бірақ Галып тестілеу нәтижесіндегі таланттарымыздың реттілігі бір-бірімен үйлесімді түрде жұмыс жасайтынын естен шығармауымыз керек. Активатор таланты басқа қандай таланттарыңызбен ұштасатынын, сол арқылы бір істе, жалпы өміріңізде қалай шеберлікке, мықтылыққа, жетістікке жетуге болатынын үнемі саралап жүріңіз. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Жайық стрим, бізден алыстамаңыздар.
Жайық Talents. Өзін таныған, жаратушысын таниды.